Doamne, cum să încep ca să nu stric corola aceasta care a dus-o în mijlocul nostru? Cu ce atitudine, cu ce gânduri, cu ce vorbe să fiu prezent aici și să încurajez în continuare trupul Tău, ca cel la calvar să fie unul viu, puternic în inima noastră. Rolul meu este de a vă invita astăzi, de a vă invita la a continua călătoria cu prietenul Ieremia. Dacă ar fi să fim onești cu noi înșine și să ne uităm la primele versete din capitolul 32, nu știu câți dintre noi am ridicat rapid mâna sus să zicem, da, vreau să urc în trenul lui Ieremia. Este un moment care nu cred că place nimănui. Să fim onești. Durerea, boală, închisoare, cuvinte urâte. Cine dintre noi spune, abia aștept o astfel de provocare din partea Domnului? Și cu toate acestea, trebuie să-l însoțim pe Ieremia pe drumul spre calvar. Trecuseră aproximativ 40 de ani, de când, zi de zi, propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, de când, zi de zi, nu spunea altceva decât sâlnicie pentru frații mei, pentru poporul meu. Vă aduceți aminte cum săracul zice, Doamne, dar altceva n-ai să-mi dai pentru frații mei, doar apăsare, sâlnicie, robie, ciumă, sabie, ceva mai bun pentru frații mei, nu ai să-mi dai? Sunt singurele cuvinte pe care eu, ca și profet al tău, le pot trimite către frații mei? Pot fi aceste cuvinte încurajatoare pentru cei de lângă mine? Dumnezeu răspunde, Ieremia, îmi pare rău, dar din păcate, deocamdată, nu am altceva să spun decât exact aceste cuvinte. Și spuneam că sunt 40 de ani de când tot asta face Ieremia. Și parcă s-ar fi așteptat și el, și i-am dat dreptate scumpului nostru Ieremia, să aibă și el poate o bătrânețe mai relaxată, mai liniștită. Cine dintre noi, iarăși întreb, dar are sens întrebarea asta, ce nu vrea o bătrânețe relaxată, liniștită, să-și țină nepoții în brațe? Să-i vină pensia, să aibă, nu știu, confortul de zi cu zi. Să vină duminica liniștit în mijlocul bisericii. Ieremia nu-i cel care să beneficieze de astfel de lucruri. Și din cauza că exprimase următoarele cuvinte, se afla în hotelul pe care Zedechia îl pregătise. Dar ce spusese Ieremia? Spune că Dumnezeu mi-a zis să vă spun vouă, prietenilor mei, fraților mei, ție împărate Zedechia, că dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va lua. Zedechia, nici măcar tu ca împărat nu vei scăpa de haldeeni, ci vei fi dat în mâinile lor și vei vorbi gură către gură împăratului Babilonului. Acesta te va duce în Babilon, unde vei rămânea până când eu, Domnul, îmi voi aduce aminte de tine. Dacă asta este recompensa pentru un om care 40 de ani de zile a tot zis da provocărilor lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, aș vrea să zic, dar îmi cer iertare, știu că greșesc înaintea ta. Doamne, nu-mi trebuie o astfel de recompensă. Pe de altă parte, Dumnezeu nu se uita doar la metru pătrat și doar la ora de timp de câțiva zeci de ani pe care o trăia Ieremia. Dumnezeu era cu ochii în cu tot o altă parte. Aș îndrăzi să spun că era poate cu ochii chiar spre locul acesta. Dar Ieremia zice, Doamne, mi-e greu, sunt în închisoare. Și dacă tot mi-e greu, de ce vrei ca să mai pui încă o piatră de moară peste umerii mei? Nu-i suficient că sunt aici, flămând poate, poate bătut, poate scuipat, dar poate nu cu toate acestea, dar măcar cu lipsa unei vorbe bune din partea unui apropiat. Cât de mult bine face o vorbă bună să ți-o spună cineva atunci când ești într-o greutate. Dar ca și cum acestea n-ar fi fost suficiente. Dumnezeu, nu știu, parcă se joacă cu Ieremia. Deși noi știm și zic de unul, Doamne iartă-mă, știu că Tu nu faci jocuri de acestea copilărești cum suntem noi obișnuiți. Dar deși era greu lui Ieremia, Dumnezeu mai răsucește puțin cuțitul în rană. Și îl aduce, așa cum știți că urmează textul, pe verișorul lui, Hana Meel, fiul unchiului său Shalom. Și nu știu cum să-l, unde să-l pun pe acest om. Probabil că fiecare dintre noi, acasă, la grupurile mai mici de studiu, l-am tot așezat în diverse cutiuțe. Că o fi șmecher, că o vrea să-și bată joc de Ieremia. L-am tot așezat în diverse forme pe acest Hanameel. Iar Ieremia, în prima parte, trebuie să recunoaștem că și el, săracul, gândește cam în același fel. Zice, Doamne, dar eu de 40 de ani de zile tot vorbesc că va urma o perioadă de 70 de ani de robie. Am spus-o acum ceva ani în urmă, fraților mei, poporului acestuia. Și tu acum mi-l aduci lângă mine pe verișorul meu. E adevărat că sunt cel mai potrivit pentru a face această tranzacție, pentru că, conform regulilor poporului iudeu, nu putea să cumpere oricine, oricând, oricum. Era o anumită ordine. Și atunci s-ar putea ca Ieremia să fi fost cel ca prioritar în această listă. Dar cu toate acestea, ce să fac eu cu acest pământ pe care tu îmi spui să-l cumpăr astăzi? Haideți să empatizăm puțin cu Ieremia. Cam ce vârstă avea Ieremia? Păi zic eu cam 20 de ani de când a început să prorocească. Era un tânăr, știm, când a început să prorocească. Cu aproximativ 40 de ani aici, 60 de ani. Calculele sunt foarte simple. Doamne, ce să fac eu cu bucata asta de petec de pământ peste încă 70 de ani, la vreo 100 și vreo 30 de ani? Că nu era însurat. Cum a ajuns Ieremia totuși să nu se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu? Să ne amintim cei 40 de ani, doar câteva clipuri. Îl ia Dumnezeu de la o vârstă fragedă și el spune, Doamne, dar sunt un copil, habar n-am nici măcar să vorbesc un limbaj normal, dar apoi să mă duc eu la mai mari țări și să prorocesc. Ieremia, voi pune eu cuvintele pe buzele tale. Și așa a făcut Domnul. Apoi îl învață diverse lucruri. Îl trimite la Eufrat. Ia un brâu, vină înapoi, Ieremia. Îl trimite în casa olarului. Ba mai mult, vin încercările grele în viața lui Ieremia. Îl trimite și se confruntă cu acel proroc la un moment dat cu Hanania, care zice, ce prostii vorbești tu, Ieremia? Maxim 2 ani de zile și poporul se va întoarce înapoi. Știți ce face Dumnezeu acolo? Îl încurajează pe Ieremia, că e pe drumul cel bun. Știți cât durează viața pe pământ a acelui proroc Hanania, din momentul acela? Doar 2 luni de zile. Și ceea ce Dumnezeu a spus s-a întâmplat. Nici măcar un an a trecut, ca să nu uite Ieremia și poporul, că Dumnezeu a vorbit prin gura lui Ieremia. Apoi își ridică în cap toți prorocii, toți profeții dintre neamuri. Știți foarte bine, cu acele scrisori care le trimite. Apoi Dumnezeu mai adaugă un jug, nu de lemn, ci de fier. Și tot așa, zi după zi, pas după pas, Dumnezeu îl trece la, cum ar spune englezii, eu nu știu, next level. Am zis bine, nu? Ești fratele păstor, dacă nici el, știi, sunt și eu confortabil, că nu singur din grupul ăsta. Îl trece la nivelul următor pe Ieremia. Fiecare pas, fiecare încercare este pentru Ieremia un test pe care, odată luat, Dumnezeu îl poate duce într-un alt plan, și mai sus, și încă un pas, și mai aproape de mine, și mai aproape de inima mea. Nu degeaba, la un moment dat, Dumnezeu începe să plângă și el pe umărul lui Ieremia. Spune Ieremia, tu poate mai ai pe umeri la cine să plângi, dar eu, Dumnezeu, te-am ales pe tine, prietenul meu de pe pământ, ca să plâng pe umerii tăi. Spuneam că am urcat în trenul ăsta cu Ieremia. Îmi imaginez, n-a fost niciodată, dar cred că unii dintre dumneavoastră știu acele trenuri, tunele, în care vin flash-uri cu grozăvii. în ochii celor care se plimbă prin locul respectiv. N-am avut curaj, recunosc, să urc niciodată, că mi se par atât de, nu știu, brutale pentru inima mea, pentru sufletul meu. Nu-mi plac deloc lucrurile alea urâte, oribile. Cam ceva de genul ăsta este Ieremia. El încă este într-o astfel de fază. El încă nu vede lumina de la capăt. Probabil că toți cei care, am văzut în filme lucrul ăsta, știți, când ajung la capăt și dau de lumină, toți respiră ușurați, bucuroși, am scăpat de toată grozăvia aceea. Cam ceva de genul ăsta este Ieremia. Săracul s-a aștepta ca acea oază de lumină, acel pâlc de lumină sau acea lumină orbitoare să vină în sfârșit și în viața lui. Dar el încă are parte de cuțit întors în rană. Încă vine verișorul lui și spune: Doamne, cum să iau gestul ăsta de la tine? Cum să-l înțeleg? Pentru că n-am ce face cu pământul acesta. Tu îmi spui, dar totuși, atitudinea lui este una de apreciat. E adevărat că Dumnezeu îl înștiințase că va veni verișorul lui și poate că a fost un pic mai liniștit Ieremia. Iarăși, Doamne, după cuvântul Tău. Dar ia zapisurile acestea de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis. Pune-le într-un vas de pământ ca să se păstreze multă vreme. Sunt cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune lui Ieremia. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iarăși se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în țara aceasta. Spuneam că Ieremia a tot trecut de la un pas la altul, de la un nivel la altul. Dar, dragilor, ce urmează? Și spun din nou, cred că fiecare am fost impresionați când am citit, când am stat împreună cu frații și ne-am zbătut cu versetele acestea, cu capitolul acesta. Ce urmează este atât de copleșitor pentru noi, pentru Ieremia. Îți vine să-l strângi în brațe și spui: Ieremia, cum de poți lucrul acesta? Eu n-aș putea și o spun iarăși foarte sincer. Și Dumnezeu știe, de asta l-a ales pe Ieremia și nu pe unul ca mine. Pentru că Ieremia a fost cel care a putut. Dar știți ce urmează? Urmează gândul acela de pe ecran. Dar frumosul, știți care este? E că nu Dumnezeu îi spune lui Ieremia lucrul acesta, ci Ieremia, după ce pricepe că s-ar prea putea, așa cum spunea Emil, ca Dumnezeu să-și schimbe planurile: Doamne, dacă asta e voia Ta, eu asta am spus. E adevărat că e în joc, poate onoarea mea, poate obrazul meu, dar nu e atât de important ca onoarea Ta, Doamne. Și dacă eu am prorocit 40 de ani ca un fraier, iartă-mi cuvântul iarăși, că nu-i potrivit deloc. Dacă am prorocit atâția ani și tu acum vrei să spui că nu vei mai da cetatea aceasta pe mâinile cotropitorilor, care-i treaba mea ca să mă amestec în planurile Tale? Ar fi alte cuvinte, cu alte cuvinte, întrebarea lui Ieremia. Dacă Tu, Doamne, vrei să schimbi planul, dacă Tu ești Cel care... Nimic nu este de mirat din partea Ta. Ce frumoase sunt cuvintele acestea din gura lui Ieremia. Doamne, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare, cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Dacă Tu vei vrea să faci ca pe vremea lui Ezechia, să aduci un înger și într-o secundă toți acești viteji haldeieni care sunt în jurul cetății Ierusalimului să moară sau să plece de lângă, care-i treaba mea că Tu vrei să schimbi planurile? Nu-mi place. E adevărat că voi fi iarăși obrăzat de toți ceilalți. Ai văzut că ce au spus ceilalți profeți a fost adevărat? Ai văzut, Ieremia, că ce a spus Hananie a fost adevărat? Ai vorbit doar minciuni timp de 40 de ani de zile și ne-ai păcălit și ne-ai amețit. Dar este de îmbrățișat Ieremia cu aceste cuvinte, pentru că o spune el prima dată. Abia mai târziu, după ce își spune rugăciunea, o spune și Dumnezeu. Spune: așa este, Ieremia. Nimic nu-i de mirat la mine. Dacă vreau ca asta să fie într-un fel și mâine într-alt fel. Așa este. Ăsta sunt Dumnezeu. Dar nu pentru că sunt un Dumnezeu rău. Pentru că ar fi putut cineva să spună: Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ai putere, Tu ești cel mare. Tu... Cine se poate împotrivi Ție până la urma urmei? Dar nu din aceste motive să-mi schimb eu planurile, Ieremia. Nu pentru că vreau să mă joc cu voi ca și cu niște jucării, ci pentru că vă doresc binele, pentru că eu privesc spre acea, nu știu cum să spun, nu fascicul de lumină, spre acea explozie de lumină, spre acele 50 de miliarde de miliarde de galaxii, spre acei mii de ani lumină care abia sunt la începutul distanței către marginea Universului. Dacă eu vreau să privesc acolo și eu privesc acolo, chiar dacă tu acum ești în închisoare, chiar atunci când sunt cu mâinile printre cei puțini care am dus în robie și poate mai ai scot ceva și de acolo, dacă eu vreau să-mi schimb planurile, tu ai dreptate, Ieremia, așa sunt eu. Este ceva de mirat din partea mea? Doamne, nu-i de mirat, dar dă voie să spun rugăciunea în continuare, aș zice Ieremia. Știu, Doamne, că Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești după nelegiuirile lor. Dar Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor. Ai făcut minuni, semne mari în țara Egiptului și până în ziua de azi și în Israel. Și printre oameni ți-ai făcut un nume așa cum este astăzi. Ai scos din țara Egiptului pe poporul tău, Israel, cu minuni, cu semne mari, cu mână tare și cu braț întins. Le-ai dat țara aceasta pe care juraseși părinților lor că le-o vei da. I-au venit, au luat-o în stăpânire, dar n-au ascultat de glasul tău. N-au păzit legea ta și n-au făcut tot ce le poruncisești să facă. Și atunci ai trimis peste ei aceste nenorociri. Dar, Doamne, iată șansul. E ca și cum acum Ieremia zice, Doamne, hai te rog să deschid o leacă ochii și vezi realitatea din jurul nostru. Eu știu, tu ai făcut toate lucrurile acestea, dar hai să ne uităm împreună, astăzi, în anul în care suntem, aproximativ 600 sau era probabil sub 600, 590, 80 ceva în perioada aceea poate. Șanțurile de apărare se înalță împotriva cetății și o amenință. Cetatea va fi dată în mâinile haldeienilor, care luptă împotriva ei. Ce ai spus tu s-a întâmplat. Aici Scriptura spune, tu însuți vezi. Parcă el n-a avut curaj de mi-a spus, Doamne, dar nu vezi? E mai elegant, Ieremia. Doamne, tu vezi că se întâmplă fenomenul acesta. Ce vrei să-mi spui cu peticul acela de pământ pe care m-ai pus să-l cumpăr, să-l semnez? Și nu doar, dacă măcar aș fi fost eu și cu verișorul meu, eram doar noi doi. Dar n-a fost suficient. Mai erau și alții de față, alți martori. Și cei de prin curtea temniței. Toată lumea a văzut gestul lui Ieremia. Și toată lumea a început, vă imaginați, zâmbetele ironice ale celorlalți? Ia uite-l bă pe Ieremia. Tu te-a zis că are nicio treabă, vorbește prostii. Ce aia 70 de ani de robie? El însuși cumpără pământ, înseamnă că mâine, poi mâine ăștia terminăm cu ei, mai face Domnul o minune ca pe vremea lui Ezechia și ne apucăm de treabă. Reconstruim, însămânțăm, va fi pace, va fi bine, ar fi spus ceilalți. Un zâmbet ironic și era suficient să-l doboare pe Ieremia. Spune, Doamne, Doamne, ce greu este. Dar nimic nu-i de mirare din partea ta, Doamne. Dacă tu vrei, ca în casa olarului, deodată zic despre. Dar dacă se întoarce poporul acela, s-ar fi gândit Ieremia, Doamne, dar tu ai spus că totuși trebuie să se întoarcă. E adevărat că tu poți să schimbi planurile, dar măcar să văd un urm acolo de pocăință din partea, dar mă uit la prietenii mei, nu. Mă uit la neamurile mele, la tot, nu. Mă uit la împărat, nu. Mă uit la marele preot, nu. Unde e acea minimă fărâmă de smerenie din partea poporului ca să totuși să zic, da, Doamne, îți poți schimba planurile. Și haideți să intrăm și în răspunsul lui Dumnezeu. Iarăși zic, l-am pipăit câte ceva, fiecare între noi. Dar știți cum este răspunsul acesta? Când am primit luni la Ezra din partea lui Iulian, nu recunosc că nu mi-a venit să cred, nu înțelesesem până atunci în felul acesta. Eu, Dumnezeu a zis că doar de 30 de capitole tot spune că îi va omorâ, că îi va ucide, că îi va duce. Cu ce-i nou în cele 10 versete sau câte sunt aici din răspunsul lui Dumnezeu? Nu același lucru spune? Dar știți ce este aici? Și vă invit fiecare, așa să închideți puțin ochii și să empatizați cu Dumnezeu. Știți ce face Dumnezeu aici? Își pune mâinile parcă la ochi, parcă zice Ieremia. Ieremia, eu aduc judecata. Dar numai eu știu cu ce inimă aduc această judecată. Nu pot să mă înțelegi. Eu voi aduce judecata, așa cum tu spui, Ieremia. Dar ochii mei știu unde sunt. Eu nu mă uit aici. Parcă vine cu mâna cealaltă, cu mâna, nu știu, îndurării, milei, dragostei, să-mi tragă înapoi mâna judecății și să mă uit spre explozia de lumină care va urma. Dar cu toate acestea, Dumnezeu parcă se încurajează pe sine însuși să aducă judecata. Priviți cuvintele lui Dumnezeu. Ieremia, dau cetatea aceasta în mâinile lui Nebucadnețar. Haldeenii aceștia vor intra, vor pune foc, o vor arde împreună cu casele, cu acoperișul cărora au adus tămâie lui Baal și au tunat jertfe de băutură altor dumnezei ca să mă mânie. Ieremia, aduc judecata. Cetatea aceasta mi-a țățămânia și urgia din ziua de când ne-am scos din Egipt și până în ziua de astăzi. Și aduc judecata din pricina tot răului pe care l-au făcut copiii lui Israel și copiii lui Iuda ca să mă mânie. Ei, împărații lor, căpeteniile lor, preoții și prorocilor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. Mi-au întors spatele, Ieremia. Nu s-au uitat la mine. I-am învățat într-una, dar n-au ascultat și n-au învățat. Și au pus urăciunile idolești în casa peste care este chemat numele meu. Și au spurcat-o. Au zidit înălțimi lui Baal în valea Ben-Hinom ca să treacă prin foc lui Moloc, pe fiii și fiicele lor. Lucru pe care nu le-l porucisem și nici nu-mi trecuse prin gând ca o să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat. Remia, această cetate va fi dată în mâinile Babilonului, biruită de sabie, de foamete și de ciumă. Și Ieremia, dacă tu crezi că este valea cea mai adâncă prin care vei trece în viața aceasta, am o veste proastă pentru tine, Ieremia. Și anume aceea că vor urma momente și mai grele pentru tine. Și pentru ca să treci, să ai puterea, să reziști prin momentele care vor urma doar peste câteva luni de zile, este nevoie de acest loc, de acest moment, de această închisoare, de acest conflict cu cei de lângă tine. Este nevoie ca Zedechia, împăratul, să-și bată joc de tine. Știi de ce, Ieremia? Pentru că va trebui să trăiești următoarele scene. Doamne, uită-te și privește. Cui i-ai făcut tu așa? Să-și mănânce femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmerdați de mâinile lor, să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului? Am citit din ce va fi peste un an de zile doar, nici măcar un an de zile. Și Ieremia va trebui să fie martor la acele elemente, la acele evenimente. Și ca să aibă puterea să treacă prin așa ceva, Dumnezeu îi spune, Ieremia, singura soluție este aceasta în care ești astăzi. Dar nu-i degeaba gestul tău, Ieremia. Pentru că eu sunt cu ochii spre răsplată, spre recuperare, spre momentul în care îi voi aduce înapoi. Îi voi strânge din toate țările unde i-am izgonit în mânia mea, în urgia mea, în marea mea supărare. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în liniște acolo. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă pentru totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, că le voi face bine, le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu, căci așa vorbește Domnul. După cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care îl făgăduiesc. Se vor cumpăra iarăși ogoare în țara aceasta, Ieremia, despre care ziceți că este o pustie fără oameni și fără dobitoace. Se vor cumpăra iarăși ogoare pe argint, se vor scrie zapisuri, se vor pecetlui, se vor pune marturi în țara lui Beniamin și în împrejurile Ierusalimului, în cetățile lui Iuda, în cetățile de la munte, în cetățile de la câmpie, de la miază zi, căci voi aduce înapoi pe prinșii lor de război, zice Domnul. Ieremia, n-aș vrea să aduc judecata aceasta, dar este absolut necesar pentru ca să se întoarcă cu toată inima către mine, poporul acesta, și să aduc toate aceste binecuvântări. Este nevoie să iau și să-i duc. Doamne, este ceva de mirat la tine. Așa să rămânem cu întrebarea aceasta și să ne pregătim inima și pentru ce va urma. Să vedem pentru noi când am spus sau când va trebui să spunem sau atunci când va trebui să o spunem, cu ce atitudine a inimii vom spune, Doamne, nimic nu-i de mirare din partea ta. Amin.